Du lytter til Frihed i Kajakken, og i dag der skal vi snakke om rul. Jeg har Connie med i studiet her, og Connie, vi har fulgt os ad i nogle år i Kajakken. Velkommen til, og tak fordi, at du vil være med her.
Allerførst, tusind tak fordi I må være med, Tue. Det var en fornøjelse at blive spurgt.
Vi starter med, at du har roet kajak i cirka 12 år. Sådan mere intensivt de sidste 9 år. Du roer kajak i Aarhus, i Aarhus Havkajakklub, som ligger i Mercedesborg. Du er instruktør 2, og vi har fulgt ad igennem noget rulleinstruktøruddannelse. Og så har du vundet Danmarksmesterskabet i rul i 2022, og så i år 2024 i 50 plus aldersgruppe. Dejligt at have dig med her, og i dag der skal vi bore rigtig meget ned i dine rulleerfaringer, og vi skal snakke en masse om, hvordan træning til rul kan foregå, og jeg er sikker på, at du har nogle gode historier til lytterne her. Connie, jeg kunne godt tænke mig at starte et sted, som ligger lidt tilbage fra før du begyndte at være i konkurrence til rul. Men hvornår lærte du dit første kajakrul?
Jo, jeg tror, det var, da jeg var på Q-camp første gang i 2017. Jeg havde øvet mig sådan på forskellige måder, lidt på land og kigget på de andre i klubben. Nogle af de famous fra den gang.
Ja.
Men så var det Q-camp, der ligesom var det springende punkt. Det var Ulla Gede, jeg ved ikke, om du kender hende, som var min instruktør. Det afgørende dengang, det var, Connie, din pagaj skal blive inde ved kajakken, indtil du er færdig med at rulle rundt. Det var det springende punkt.
Det var ledetråden dengang.
Ja, det var
og
det.
Måske vi lige skal fortælle lytterne her, hvad er det Q-camp egentlig er for noget? Fordi der er en hel masse lyttere her, som måske ikke har hørt om, hvad handler Q-camp om?
Det er jo en camp, som faktisk lige er blevet afholdt her i første weekend i september. Den afholdes en gang om året, og det er kun for kvinder.
Så det er en weekend med kajak, workshops, aktiviteter, hygge for kvinder.
Ja, og så vidt jeg ved, er den altid afholdt på Turø.
Det tror jeg, du har ret i. Mm-hmm. Det er en meget gammel hedderkronet tradition, hvor der virkelig er, hvad kan man sige, jeg har en fornemmelse af, nu har jeg jo af god grund ikke været med, men at der er en følgerskare, som virkelig er dedikeret til det projekt.
Ja.
Og som nærmest altid er med.
Ja, det tror jeg rigtigt, ja.
Og jeg hører også, hver gang der er blevet lavet en Q-camp, at der kommer begejstrede folk hjem, og de har armene op, I har armene op. Jeg havde nogle gange tænkt på, hvordan kan man som mandlig kajakroer være fluen på væggen der, fordi der sker et eller andet super fedt der.
Ja, det er et godt spørgsmål.
Ja.
Altså der på den camp, der havde jeg meldt mig til 3 forskellige workshops, men jeg fik alligevel retten til, sådan, så det blev 3 workshops med rul. Og inden den weekend var gået, havde jeg lært det.
Så det var sådan, kommer fredag, kan ikke rulle, tager hjem søndag, kan godt rulle.
Ja. Og så tog jeg selvfølgelig i tankkrogen og tænkte, nu skal den bare have, så kunne jeg ikke mere. Og det synes jeg faktisk er ret sigende for det at træne rul, det her med, at man skal øve det igen og igen og igen. Mm. Så gik der nogle måneder, og så havde vi tid i svømmehallen, og så fik jeg lidt fat i det igen der.
Ja.
Ja.
Men du har ret, der sker noget magisk lige der, hvor man har en instruktør stående ved siden af sig.
Ja.
Og det er som om, at så bliver der drysset magisk støv ud over en, og alting lykkes. Ugen efter, når man prøver selv, not so much.
Præcis, præcis. Det er meget, meget sigende for rul, synes jeg.
Ja. Okay, så er der gået noget tid, og du har trænet rul selv, og du har rullet med folk i Aarhus, og vi har været på noget rulleinstruktørkursus, mm-hmm. og der er bare blevet læsset på. Jeg kan stadigvæk godt huske, tider med dig på rulleinstruktørkursus, hvor du gik fra at få færden af et håndrulle til at mestre det.
Ja.
Altså, der skete også nogle magiske ting der. Og så nu til rulle Danmarksmesterskab, som lige har været afholdt. Prøv at fortælle os lidt om her. Hvordan har du forberedt dig til at deltage i sådan et mesterskab?
Ja, altså der skete jo det i 2022, lige efter jeg var med der, så blev jeg virkelig, virkelig tændt. Og det gjorde så, at efter DM der rullede jeg måske lige lidt for meget, så jeg fik en skade. Og det gjorde så, at ja, det var træls. Det gjorde, at jeg sagde til mig selv, 2023, det går ikke. Så 2024, Hvis jeg kan lave det samme, som jeg kunne i 2022, så vil jeg godt med. Det var et mål, jeg havde mig. Så det satte jeg mig. Og jeg havde det bare sådan for mig selv. Så har jeg faktisk trænet hele året. Jeg ruller 1-2 gange om ugen, også om vinteren.
Og også i udendørs.
Altså i vinterperioden, hvor vi har svømmehallen i klubben, der er der jo typisk fredag eller lørdag i svømmehal, og den anden dag, det er ude. Det er lækkert. Det, ja. Jamen, så har jeg trænet, 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 og selvfølgelig hele tiden udfordret de nye rulle. Jeg kan jo ikke alle sammen, som for eksempel Ida Nielsen kan. Langt fra. Men det virker godt at holde det ved lige hele tiden. Ja. Og så månederne op til, så blev det nok lidt mere hver anden dag. Hvor, altså, jeg må der, altså, der er en grund til, at det hedder 50 plus klassen. Altså, kroppen kan ikke helt det, som jeg kunne bare for 10 år siden. Det må jeg desværre indrømme. Der er brug for restitution. Altså, hovedet vil gerne rulle hver dag, men kroppen kan ikke.
Så det du
Så,
mærker, det er, at der er det fungerer bedre, hvis du har en dags pause imellem din træningspas. Hvor langt er sådan et træningspas, så når du er ude, lad os sige, du er ude hver anden dag. Det er sådan rimelig den intensive del af træningen. Hvor lang tid træner du hver gang?
hvis der er klubkammerater med, så sparer vi med hinanden. Så kan det godt trække ud. Så er det nok en time til halvanden. Men er det mig selv kun, så er det er noget nyt, jeg er begyndt på. Men maks 3 kvarter. Og så ruller jeg også hele tiden. Det bliver til ret mange runder. Ja. Og det fungerer for mig.
Og det er også er det også en tid, du kan holde den gående om vinteren, for eksempel i koldt vand. Sådan en 3 kvarters tid.
Ja, det er det.
Det er også
Det bliver...
min erfaring, at hvis man kører på, så kommer pulsen faktisk så meget op, at man alligevel godt kan klare den. Plus en halv time.
Ja, det synes jeg, det, så arbejder man også intenst, og der, hvor det faktisk kun rigtig bliver koldt, det er hænderne. Ja.
Okay. Så
Og så uden...
hele året, der kører sådan en træning på jævnlig basis, ikke? Tiden op til konkurrencen. Mere intensivt hver anden dag.
Og så de rul, som... Altså, så stopper jeg faktisk lidt med at udfordre nye rul, men så øver mig i dem, som jeg har besluttet mig for at stille op i. Sådan så jeg synes, jeg sidder, så de sidder godt i skabet for mig.
Og
Ja.
det er noget med, der skal vi lige over i konkurrenceformatet og måske fortælle lytterne, at når man deltager, så har man på forhånd meldt ind til dommerne, hvilke rul man tænker sig at lave. Hvordan
Det er rigtigt.
foregår det?
Jamen, det foregår sådan, at allerførst så tilmelder man sig. Og så får man selvfølgelig en kvittering på det. Og så får man en liste, når tiden nærmer sig en uge før, hvor du kan krydse af, om du ønsker alle de grønlandske 34 rul, om du ønsker at, hvilke af dem du ønsker at stille op med, om det er til begge sider eller kun til den ene side. Ja. Og så sender man den ind. Og hvis man nu lige ugen før, dagen før, lige har en nyt rul i skabet, så kan du nå at gå op på dommer, til dommerbordet og så sige, jeg vil godt lige have det her med. Eller der er en rul, der lige pludselig ikke virker mere. Så kan man også få det slettet. Ja. Så man stiller op i de rul, man anmelder.
Og hvordan, hvad hedder det? Hvad for et formål løser det til konkurrencen? Fordi det er selvfølgelig klart, du kommer med et eller andet antal rul, du har tænkt dig at stille op i. De andre konkurrenter, de andre deltagere kommer med måske mange, meget færre eller nogle flere. Og det rykker jo på tiden, man har, ikke også?
Jo, men det er også seedningen. Sådan så, at dem, der er bedst, de kommer op til sidst.
Så dem, der forventer at kunne lave de fleste rul, de får lov til at deltage sidst i konkurrencen.
Man starter med U18, og så kommer introklassen, så kommer 50 plus, og i år så jeg, der var også 60 plus og 70 plus.
Sejt.
Ja, men der var desværre ikke nogen deltagere. Og så var der så til sidst åben herre og dame. Ja, og den kom til sidst.
Okay.
Ja.
Er der... Okay. Så de sidste uger, der fokuserer du på dem, du har tænkt dig at skulle melde ind til dommerne. Det er de her rul, jeg har tænkt mig at lave på konkurrencedagen.
Ja, og så er jeg jo godt gift. Så Jesper, han er så sød og rar, det hedder min mand, at stå op på kajkanten, hvis det er der, eller ude i Tangkrogen i Aarhus, og så
Fantastisk.
filmer han. Ja, det er så godt. Og så kan jeg så lige arbejde lidt med teknikken. Videoanalyse er virkelig, virkelig godt. Det fungerer godt for mig.
Så du får simpelthen video af din egen rulle og sidder hjemme bagefter og kigger det igennem?
Ja, og nogle gange, hvis jeg er påståelig og siger, jamen hovedet, det er nede, hvor han så på kajkanten kan sige, prøv lige at se her. Og det er,
Ja.
ja, så må jeg
Video,
jo...
video lyver ikke.
Nej, det gør den ikke. Ja.
Og det er også et fedt spejl at have, når du sidder derude i kajakken, at i din egen træning, du er meget i det selv, at du så får videoen som spejl eller som feedback.
Og jeg skal
Ja.
også lige sige, at der er også nogle, jeg har også et rullefællesskab, og der er også nogen, der jeg ruller med, som er bedre end mig, og det er faktisk ret fedt at have en sparring med dem. Når man ruller med nogen, der er lidt bedre, eller sådan lige så god som en selv, så får man virkelig meget sparring med dem. Det er nogle gange her i kirkeenergi, jeg kan mødes med nogen. Ellers så har vi også et par stykker, der engang mellem mødes og ruller sammen.
Ja,
Det får jeg
det er
virkelig meget ud af.
fedt, super inspirerende også at blive motiveret til at sige, nå okay, hvis det ser sådan der ud det næste rulle, jeg godt vil lære, så kan jeg kan i hvert fald i det mindste give den et forsøg.
Ja, præcis.
Ja.
Ja, det er virkelig rigtigt.
Okay,
Ja.
spændende. Og vi kan lade det her være en form for opfordring til dem, som godt vil videre med deres rulle, og sige, at hvis der skal ske noget, så hænger det også sammen med jævnlig træning. Jeg kan fuldstændig genkende det, at i perioder, hvor jeg også træner jævnligt, så flytter niveauet sig. I perioder, hvor jeg ikke gør, så enten i bedste fald bliver niveauet fladt, eller det falder.
Det er rigtigt. Det går ret stærkt.
Ja, det gør det. Det gør det. Okay, udover selve træningen ude på vandet, Conny, det der foregår i kajakken, er der så andet, du gør for at træne dig i form, enten fysisk træning eller teknisk eller mentalt?
Ja, altså jeg løber. Og det gør jeg egentlig, altså fordi jeg synes, det er dejligt at løbe selvfølgelig, og almen sundhed, men faktisk også fordi jeg synes, det understøtter altså kondien, når man sådan skal lave de her hurtige rulle, eller man skal rulle eller ro under vand, så det at kunne holde vejret længe, synes jeg hænger meget godt sammen med kondition. Det har fungeret godt for mig. Så det, jeg synes, man ruller sådan under pres, og der er det altså virkelig rart at have en grundform, synes jeg. Og så, når det er vinter, så går jeg i loop og fitness-træner, styrketræner. Og så ikke mindst, og er nok allervigtigst for mig, det er faktisk og yoga. Udstrækning, udstrækning, udstrækning. Og den styrke, det også giver at lave yoga.
Har det også noget at gøre med at forebygge skader? Nu her sagde du var rendet ind i en skade før. Er der noget af den træning, du laver her, som særligt går på at forebygge nye oplevelser af den slags?
Ja, altså jeg træner, altså ikke det jeg lige har nævnt, men faktisk den måde, jeg træner på. Det, der skete efter DM, det var, ej, nu er Skolding under, med papegøjen under kirken. Nu er den der næsten. Ah, lige lidt mere. Ah, lidt mere. Sådan 3 gange, 1,5 time, 3 gange om ugen, så kunne albuen ikke mere.
Okay.
Så blev den skadet af det. Så det har gjort, at jeg nu siger 5-6 gange til et nyt rul, og så stopper du. Så går du over til noget andet, for at ikke at lave den her ensidige belastning.
Hvor man bare bliver ved og ved og ved og forsøger indtil at, og det er ikke sikkert, at det bliver ved med, at det kommer til at lykkes af den grund, vel? Man bliver bare mere træt og mere og potentielt skadet af det. Ja.
Så jeg synes faktisk, det der med at gøre det kortere seancer er godt.
Det er hård kost for kroppen. Nogle af de her tekniske avancerede rul kan godt nappe til i albuer, skuldre, håndled osv.
Især når man ikke kan den.
Ja, fordi når man godt kan, så føles de jo nemme nok.
Ja, rettesnoren det er. Når det føles let, så er den
Ja,
der.
men hele øveprocessen hen til, at den er der, så kan det godt være tungt, og der kan godt komme nogle ret hissige belastninger, som man skal prøve at dosere.
Det er virkelig rigtigt, ja.
Hvad så med den mentale side, Conny? Op i hovedet.
For ikke at blive skuffet, så har jeg arbejdet meget med, altså jeg kunne godt have sådan en tendens til at sige, nu har jeg tænkt over at rulle hjemmefra, nu kan jeg, når jeg kommer ud. Og så hvis man så ikke altid lykkes, det sker jo ofte, altså så kan man godt gå rigtig, rigtig skuffet hjem. Så det er jeg faktisk holdt med. Så jeg siger, nu tager jeg ud og øver, og så ser jeg, hvad der sker. Den tilgang det, at jeg har lyst til at komme ud og lege i vandet og med vandet, er meget bedre for min måde at tilgå rul på. Det kan jeg meget bedre lide. Og så har jeg det også sådan, at jeg bliver nervøs, når jeg skal sådan et sted hen. Så jeg går rigtig meget ud af at sige, at det her, der er ingen, der dør af det. Jeg gør det kun for sjov. Og så gør jeg det bedst, jeg kan. Og at den her dag her, det er faktisk en dag, hvor man kan møde andre, jeg vil lige sige ligestillede, men det er virkelig inspirerende at se de dygtige rullere.
Til
De kan noget.
konkurrencedag.
Ja, de kan noget. Ja, det er fedt. Det er virkelig fedt. Ja.
Ja, men det lyder
Det
som om, at selve konkurrencen, det er sådan en afslappet stemning, der er ikke hype på den måde. Folk er venlige, de hjælper hinanden. Der er sådan en meget imødekommende vibe der.
Jeg ved ikke, om du vil høre en lille anekdote.
Jo.
Altså i 2022, der havde jeg også et mål om at stille op, og så ville jeg ikke alligevel. Jeg turde faktisk ikke. Så var jeg helt lettet de der 14 dage, før man skulle tilmelde sig. Så lå jeg i tangkrogen og rullede og tænkte, det var da helt fantastisk. Så er der en mand, der råber til mig. Der går lidt tid, inden jeg finder ud af, at det var til mig og ikke sådan andre. Så råber jeg hen til ham og siger hej. Og så siger han noget til mig på grønlandsk. Og så siger jeg, undskyld, jeg kan ikke høre, hvad du siger.
Alright.
Så siger han, nå, du minder mig sådan om min bedstefar, jeg bliver helt vildt glad for at se det.
Okay.
Og det, så kørte jeg hjem, så melder mig til. Det var,
Sådan.
ja, og det skete faktisk igen her i år. Der var det en flok grønlændere, som stod tæt på stranden, og som hujede og hejede, de blev simpelthen så glade over at se en sort kajak og en tulik.
Ja.
Vi har jo det grønlandske hus i Aarhus, så de kommer tit ned til Tangkrogen og hygger sig ved
Og
vandet. Ja.
så får de et klart, tydeligt flashback til et eller andet minde, de har fra tidligere. Og måske vi også lige skylder lytterne at sige, at i det grønlandske tradition for kajak, rul, det hænger sammen med det grønlandske kajakmesterskab. Sådan at rul er en del af en stor konkurrence, som består af nogle andre ting også, karproning og rebgymnastik og harpunkast osv., som ligesom er en kæmpe stor fejring af hele den grønlandske oprindelige kajakkultur. Så det, at du ligger og konkurrerer, eller det, du ligger og øver i tankkrogen, giver dem jo et fedt flashback til de oplevelser.
Virkelig. At jeg kan egentlig ikke sige helt hvorfor, men det rørte mig bare. Det gik lige i hjertekulen.
Ja. Så det
Så
var grund nok til at melde sig.
ja. Pudsigt.
Fedt.
Ja.
Hvad så med, altså der er noget taktisk. Udover at du selvfølgelig øver de rul, og du konstaterer, okay, det er den her liste, jeg vil gå til konkurrencen med, og det er dem, jeg har tænkt mig at øve, og dem, jeg har tænkt mig at lave til konkurrencen. Er der så andre sådan beslutninger op til selve konkurrencedagen, som du tager, noget du sådan gør eller ikke gør for at blive bedst muligt klar?
Jeg vil nok ikke sige bedst muligt klar, men jeg gør meget ud af, at jeg ikke øver fra, hvad skal man sige, listen fra først fra 1, 2, 3, 4, 5 nedad, men jeg øver faktisk dem, som jeg ikke så godt kan fra starten af, når jeg træner, fordi det er der, jeg er mest frisk. For eksempel så går der ikke ret lang tid, så øver jeg albuerullet, fordi der skal der alligevel noget, jeg skal koncentrere mig, og jeg skal have god energi i at få kajakken godt rundt. Når jeg kommer op med albuerullet. Dem laver jeg faktisk først, frem for at lave dem til sidst. De ligger jo ret langt nede på listen. Ja. Og så også fordi jeg tror, at så øver jeg faktisk også dem, som er svære, fordi man kan godt komme til at have en tendens til at øve dem, man kan. Jeg har sådan en idé om, at man gerne vil fodre lykkehjernen, så man laver det, man kan. Man kan godt have en tendens til at gå udenom dem der, som man ikke så godt kan.
Ja, fordi hvad nu, hvis man lige synes, de var lidt svære i dag, eller
Præcis,
det ikke var lige så meget en succes, som man havde håbet på?
ja.
Ja.
Så det gør, det er egentlig meget det, at jeg laver dem, der er svære først,
Ved at
hvor jeg er
bevidst
mest.
og finde ud af, at det er præcis dem her, ikke også? Når du føler dig varm og klar, så er det direkte på dem med vilje.
Og så har jeg for nyligt fået en helt ny rutine, og det var faktisk en anbefaling fra en, der hedder David Teng, som stillede op i DM. her i år. Han siger, man skal altid træne begge sider. Og den er god, fordi der kan man godt have tendens til at bare træne den ene side, som man kan. Så det er det sidste nye, jeg er begyndt på. Det fungerer ret godt.
Nemlig. Ja, og det er jo klart, at hvis vi endelig ligger derude, også uden for konkurrencesammenhæng, så er det rigtig, rigtig smart ikke at have en idé om, at jeg har en stærk side og en ikke så stærk side. Det er bedst, at begge sider er nogenlunde lige stærke.
Og der har jeg jo en svaghed i den ene side, fordi jeg næsten ikke har rullet til den ene side på grund af min skade. Så den er sådan lidt off. Den skal jeg træne op næsten efter 2 års, hvad skal man sige, jeg har sprunget den over.
Ja.
Men det tager jeg også med.
Det er klart. Og man skal jo starte et sted. Sådan er det også
Præcis.
med det aller første rulle. Det skal jo starte på den ene side, og så må det
Præcis.
følge efter på den anden side.
Præcis. Præcis.
Har du egentlig fundet nogle gode tricks for dig selv til at spejle? Lad os nu sige, at du lykkes med noget på den ene side, og det skal over på den anden side. Hvad gør du for at gøre den opgave nemmest muligt for dig selv?
Jeg prøver faktisk nogle gange at gå rullet langsomt. Jeg kalder det slow rolling, hvor jeg virkelig, virkelig, virkelig lægger mærke til den enkelte, hvad skal man sige, bevægelse, jeg gør i vandet. Den god tid, der er det, så kan man bedre nå at registrere, hvad man går og laver. Så det kan godt være, at slutresultatet egentlig er et hurtigt rul, for eksempel. Men det har godt af at blive gjort langsomt.
Tempo ned.
Ja, tempo
Tempo
ned.
ned. Ja.
Ja, det gør jeg.
Nemlig.
Og så nogle gange, så kan jeg godt finde på at gøre det af andre veje. Godt nok spejle det, men også af andre veje, fordi at ensidigheden i træningen det fører ikke noget godt med sig for mig.
Så hvad kunne anden vej være?
Hvis jeg skulle tage stormrullet som eksempel, der kunne jeg godt finde på at tage en paddleflåte i hånden og ligge og øve, kaste dem over til den ene side, og så keep dem op, sådan så jeg får bevægelsen ind i kroppen med paddleflåten, for eksempel.
Og få bygget det op på den måde til den nye side.
Så det er ikke bare rullet, jeg laver, men det er kroppens bevægelser. Det er to sider af samme sag, det ved jeg godt, men jeg synes, at kroppen skal ligesom øve sig i at gøre til den anden side. Og så kan jeg godt finde på at bruge en paddleflåte.
Der er en ting, jeg har. Jeg gør nogenlunde det samme også, når jeg skal spejle. Jeg prøver at finde en eller anden progression af nogle øvelser, som bygger det op på den ene side. Når det lykkes der, så kan man genbruge den samme progression til den nye side.
Præcis.
Og så prøver jeg at være meget bevidst om, jeg har måske ikke tænkt så grundigt over det med tempoet ned, men at virkelig at mærke efter, om det føles ens til begge sider, og hvis jeg kan mærke en eller anden forskel, positivt, negativt, noget bladet skærer anderledes i vandet bag kajen, eller et eller andet føles tungere til den ene side end den anden side, så vær mega opmærksom på at finde ud af, hvor kommer det egentlig fra?
God pointe.
Hvad er det, jeg gør forskelligt her? Prøv, og nogle gange kan videoanalyse afsløre det meget, meget nemmere, end man selv kan gætte sig frem til det.
Jamen, det er virkelig rigtigt.
Ja. Hvad så med selve konkurrencen? Vi skal måske lige prøve også at flyve lytterne ind i her. Det handler om, at den med flest point vinder. Men hvordan får man point i en rullekonkurrence?
Et rul har et eller andet score, og de bliver selvfølgelig sværere og sværere og sværere. Så er der nogle af rullene, som man kan sige, jeg kan ikke lige huske, hvad nummer det er, men det er dem, som hedder, hvor mange rul kan du lave på 10 sekunder? Der skal man have fart på. Og så de giver lidt flere point, og så jo, jeg vil sige, når vi kommer ned til håndrullene, så begynder det at batte noget.
Ja.
Så får man en masse point.
Så de første, bare lige så lytterne også med her, de første fem på listen eller sådan noget, det er 1-2 point per styk. Og så kommer vi ned håndrullende, 8-10 point deromkring.
Og så, og hvad skal man sige, de bliver selvfølgelig sværere og sværere, og vinduet for, når man træner dem, altså for at de lykkes, bliver også sværere og sværere. Men så tæller man dem sammen, og dem, der har fået flest, de vinder. Og det er sådan, at hvis du nu skulle misse et rul, så har du en chance mere. Og så tror jeg nok, det er halvdelen af pointene, man får. Ja.
Det er jeg ret sikker på, at du har ret i, ja.
Ja.
Så man kan prøve, hvad kan man sige, man skal disponere sine kræfter. Og har jeg krudt til, at jeg skal give den et forsøg mere, med en chance for at få halv score på det her rul, eller vil jeg egentlig bare hellere spare mit krudt og komme videre til næste i rækken?
Præcis. Præcis. Og så er der til sidst også den disciplin, eller en af de sidste, det er, hvor langt kan du ro under vandet? Der er det jo så antal meter, det tæller. Nu skal jeg lige tænke mig om. Jeg tror nok, der er et vist antal meter i starten, og derefter, så er der nogle point oveni. Men jo
Ja.
længere du kommer, jo flere point får du
Og der
til
snakker vi
rækken.
altså kroppen i vandet, kajakken med bunden i vandet og pagajen under bunden af kajakken, det vil sige op i luften.
Præcis.
Og så trækker man sig afsted der
Så
og
trækker
holder
man sig.
vejret.
Ja, det gør man. Og så beder man til, at man bruger lige.
Ja.
Ja. Ja. Og så de sidste i konkurrence, altså de virkelig, virkelig dygtige rullere, der er det sådan, at skulle det gå hen og være pointlighed, så er det på tid. Den, der har
Okay.
rullet på kort tid. Så det har også en betydning, hvis
Okay,
det skulle komme dertil.
så er det den tid, man har brugt på at køre hele sin serie. Okay. Så der er faktisk også en grund til at skynde sig. Sådan. Skynde sig i et vist tempo.
Der er faktisk flere ting, man sådan skal holde øje med. Jeg lagde mærke til i år, at der var strømmende vand i Esbjerg. Det strømmede ind. Og jeg troede, at jeg skulle vende med, hvad skal man sige, stævn op imod dommeren. Og det gjorde så lå jeg faktisk på tværs af strømmen. Så hver gang jeg havde lavet et rul, så måtte jeg rulle tilbage til dommerbordet og lægge mig parat. Og det tog faktisk rigtig lang tid.
Nå, ja.
Ja, fordi jeg blev skubbet hurtigt. Men så kunne jeg se dem, der havde stået og luret det lidt. De lagde sig med spidsen op imod strømmen. Og
Yes.
det gjorde så, at de blev slet ikke flyttet på samme måde. Og det var smart. Hvis de kom derud i, at point eller tiden skulle være en faktor.
Ja.
Men det var det ikke. Men det
Og det
kunne de
kunne
jo allerede.
også, det kunne have været vind for den sags skyld også, der ligger og skubber rundt på kajakken, ikke? Så man skal bruge en eller anden grad af tid på at holde sig i position.
Det skal man.
Fordi dommerne sidder ved et bord med et papir, og de kan ikke flytte sig særlig nemt.
Nej, ikke rigtig, nej.
Okay.
Ja.
Hvad så med stemningen til sådan et sted der? Altså, det er dig i kajakken, og så er det dommerne, men hvad foregår der udenom det hele?
Altså det er faktisk allermest stemning, jeg kommer for. Konkurrencen betyder ikke så meget for mig. Stemning er fantastisk.
Fedt.
Ja, det er helt fantastisk. Nu har jeg også været heldig at være med 2 gange, hvor der var ravende godt vejr. Men der sidder familie, der sidder venner, der sidder nogen fra den klub, der lige er der, arrangørerne, så er der selvfølgelig nogen fra DKF, og en speaker, og så er der dommeren selvfølgelig, men allermest, så sidder der bare nogle mennesker og kigger på, der ønsker dig det bedste. Altså, misser man et rul, så bliver man klappet op, altså, man bliver simpelthen klappet i gang, og de alle håber bare og råber, du skal bruge benene, eller nakken bagover. Det er fantastisk, alle de tilråb, man kan få. Man bliver så glad af at være der.
Det lyder
Og
bare mega fedt, og det gælder det alle, altså både, hvad kan man sige, de allerbedste og de allernyeste i konkurrencen.
ja. Der var en pige med i år, som var 13 år. Hun stillede op, og hun var så nervøs. Jeg fandt hende over i det ene hjørne, og så sagde hun, kom, nu skal vi lige, nu hjælper jeg dig lidt.
Ja.
Hun kunne ikke få sit sprayskyl på, og det var for stramt, og det snakkede vi lidt om, og hun kom hen, og hun blev så glad bagefter, fordi altså, hun var op mod en masse voksne, men hun var så dygtig. Så hende tror jeg på, hende ser vi. Hun kan noget. Ja,
Og det er også
hun blev,
det er mega fedt, at de får masser af bifald og masser af klap med på vejen.
ja, og også dem, som er introer, de fik også masser med på vejen, og dommerne er super gode til at sige, ej, har du ikke lyst til at prøve et rundt med sten? Ah, kom nu. Og så prøver man det, og nogle gange så lykkes det rent faktisk.
Ja.
Det er virkelig, virkelig en god dag.
Så hvis man endelig skulle have en god grund til at melde sig til DM-rul, så kunne den gode stemning og atmosfæren og fællesskabet være en rigtig god grund til det.
Ja, det er min grund.
Ja.
Det er min grund. De er fantastiske, de mennesker, og man De kommer og hjælper en, og ej, ved du hvad, jeg har lige et par tips til dig bagefter, og Ej, hvor er det godt, du stillede op, og man er bare glad, og man, ja, det er næsten som at stemple ind i sådan en stor familie. Ja.
Fedt.
Ja, det
Fedt,
er,
fedt.
jeg vil anbefale alle, at I lytter til det, der bliver sagt. Stil op, selvom du bare har et rul, fordi man bliver inspireret, og man, det er bare, det er en stor oplevelse. Ja.
Ja, og har man bare et rul, så er man med i gamet. Altså,
Ja.
så har man noget at komme efter, ikke? Ja.
Folk er glade for at se en, fordi at det viser, at man er interesseret i lige den lille nørdesport, som det også er.
Yep. Og så kan det være, at man tager det rul, og så kommer man hjem med nogle input til at gøre det bedre. Eller til det
Præcis.
næste rul, og hvad det skal være for noget.
Præcis.
Ja. Okay. Hvad så, hvis man nu står der, lytter til det, vi sidder og snakker om her, og tænker, jamen, jeg kan jo ikke engang rulle nu. Jeg kan ikke mit første rul. Hvad har du af hints, gode råd, idéer, tips, til at komme hen over den pukkel, der hedder det aller første gode rul i kirken?
Ja. Jeg tænkte lidt tilbage på min egen situation. Jeg tror, at jeg henvendte mig faktisk til en af mine klubkammerater. Kan du lære mig at rulle? Så prøver man lidt, og måske er det den rigtige vej. Men det var den vej, jeg gik, og det tror jeg, jeg vil anbefale, fordi man lærer det ikke bare lige. Det er det færreste, der lærer det sådan på et kursus. Men jeg vil faktisk prøve det nogle gange, og så når du synes, nu er jeg egentlig rimelig fortrolig med vandet, er blevet vandtilvænning, er det er godt for mig, og så vil jeg anbefale, at man melder sig på et kursus, hvor man ligesom får den rigtige opbygning. Der kan godt nogle gange snige sig sådan nogle dårlige vaner ind, som jeg synes, at man skal undgå fra starten af, så man er fri for at aflære dem.
Ja, i hvert fald at få det sat ordentligt på plads ret tidligt.
Præcis.
Jeg kan huske, at jeg selv var ude af den største blindgyde i hele verden, da jeg lærte at rulle, fordi jeg lærte mig selv at rulle med power uden at forstå teknikken bag, og halvdelen af gangen lykkedes det, halvdelen af gangene fejlede det, og jeg kunne ikke finde ud af, hvad der gik galt, når det gik galt. Indtil jeg gjorde det, du nævner der, på et kursus. Instruktør piller det fra hinanden, og så falder brikkerne stille og roligt på plads.
Præcis, ja. Og for at vide, hvad der er mest rigtigt, hvad eller ikke rigtigt, hvad der er vigtigt. Og nu har jeg lige været på sådan en workshop her for ikke så længe siden, hvor der er en, der sagde noget meget rigtigt, synes jeg. Det var, at alle jer, hvor mange af jer har set YouTube-film med rul, så må vi jo alle sammen løfte hånden og sige, det havde vi jo alle sammen. Kunne I se, hvad der foregik nede i cockpittet, blev spurgt. Det var der en af os, der kunne. Og det er jo der, det hele det foregår. Eller, nej, det er det ikke. Men der foregår det allermeste. Så det allervigtigste i hvert fald, for at få rul til at fungere. Og det gad jeg godt have fået tunet skarpere ind på dengang. Altså, jeg gjorde det jo, da jeg var på rulleinstruktørkursus, og det har jeg arbejdet med siden, men inden da kunne jeg godt have tænkt mig det. Ja.
Ja. Jeg tror også, det var en af de store øjenåbnere for mig, da jeg i sin tid opdagede, hvor vigtigt benarbejde og hofte og så videre er. Og det er alt det, man ikke kan se på en video.
Præcis. Præcis. Ja.
Man kan godt se, når det er der, men man kan ikke afkode det så nemt, som hvad hænderne gør, eller hvad hovedet gør, for eksempel.
Det er
Okay?
rigtigt. Ja.
Hvad med at gøre det sjovt? Er rullekastræning sjovt for dig?
Ja, det er sjovt, og det der med at komme ud i vandet, det er så lækkert. En dag efter arbejde, ud på motorikken, måske nogle gange, ikke altid sådan helt i top, men når man så kommer ud, så er det koldt vand i ansigtet, så kører det. Ja,
Ja.
det skal være sjovt. Jeg elsker at lege i kirken. Ja.
En stor motivationsfaktor også, at man får det der spark i af energi ved at gøre det.
Det giver mig frihed at ville rulle og kunne rulle. Nogle gange så tænker jeg faktisk lidt tilbage på de første par gange, da jeg skulle rulle. Der var det faktisk sådan, oh nej, nej, jeg skal, nej, nej, jeg skal lige lidt tættere på kanten her. Kan jeg se bunden nu? Ah, jeg tjekkede, er nu brandmænd, og okay, jeg gør det. Hvor jeg faktisk i dag har været ude i vandet, og jeg troede faktisk, der var større bølger, men det var der ikke. Desværre, det var ellers pålandsvind. Men nu synes jeg, det fede, det er at gå ud i store bølger og rulle. Lægge sig på langs med bølgerne, og så bare lade sig vælte, og så komme op. Det er fedt.
så du er væk fra de der, alle de der lange tilløb til det første rul, først, hvor man
Ja,
sidder,
ja, ja,
og mentalt
ja.
skal forberede sig, tage sig sammen til det.
Præcis, ja.
Nu kører det.
Men den udvikling og den frihed, der gør i, altså, jeg tænkte faktisk her over den anden dag, jeg er ikke nervøs mere. Altså, rullet har givet mig friheden til at sige, jeg er aldrig nervøs, når jeg går på vandet. Fordi jeg ved, jeg kan rulle op.
Ja, du bliver inde i kajakken.
Altid.
Der skal ekstremt vilde ting til, for at du skulle ud at svømme egentlig.
Ja, lynlåsen i Esbjerg og det der, altså, så ruller man bare op. Det er frihed, ja.
Og det kommer bare af at have rullet x antal mange tusind gange i træningen, ikke op? Så bliver det rutine, og så kan den rutine også bruges ude i the real deal.
Virkelig.
Nemlig. Ja, nu ruller vi jo alle sammen i forskellige kajakker. Kajakker er vidt forskellige, både at ro i og rulle i. Hvor meget betyder grejet for dig, til når du begynder at snakke rullekonkurrencer?
Det betyder meget. Det gør det. Altså, jeg skal afsted med min Rebel Ilaga, og det skal sidde ordentligt. Den er god, fordi at der er lavt bagdæk. Jeg har pillet sædet ud. Jeg har fodret den med noget skum bag ryggen, i siderne og under min knæ. Så jeg synes, jeg har et godt greb om den. Den passer til mig.
Ja, og
Og
så er det
så må
special grej til at, så det er special udstyr til at rulle med det der.
Ja, det er det. Og den er frygtelig og ro i. Altså, jeg kan overhovedet ikke bevæge benene, så det, og benarbejdet fremadrullende, det er en saga blot. Jeg
Men det
kan
er
lige
god rulle
rulle.
i.
Ja, det er den. Ja. Og så må jeg tilstå, det er ret lækkert med en tulik, som er sådan en sort ninja-dragt-agtig. En hætte, jakke, neopren, som ligger ud over kærken, som sprayskud gør.
Ja, så det hele hænger sammen og er lukket rimelig vandtæt ind.
Og selvfølgelig kommer der ikke så meget vand ind. Det er nu ikke så meget det. Det er faktisk det, at man kan lægge sig rigtig godt forover og bagover, så man ikke har redningsvesten som sådan to store klodser foran sig.
Ja, kæmpe
Det,
bevægelsesfrihed.
ja, virkelig. Det er fedt.
Hvad med pagajerne? Er der noget særligt der, du tænker på, der virkelig gør en forskel for dig?
Jeg ruller altid med grønlandshår. Altid. Og det ror jeg også altid med. Så for det er bare den, jeg tager ned af hylden. Men jeg har selvfølgelig rullet med Europagajer. Altså, det kan man sagtens bare komme op med. Også med standardrulle og sådan noget. Men går det hen og bliver længere ned på listen, så bliver det sværere.
Så er
Så
vi 100% grønlandspagajer.
det må man sige.
Er der nogen særlige ting, der er vigtigt for dig om en grønlandspagaj eller grønlandsåre, for at den virker rigtig godt til rul for dig? Fordi de har jo også alle mulige forskellige fasoner og bladstørrelser og længder og så videre.
Jeg har prøvet nogle ganske få, hvor jeg opdagede, at til det rul, der hedder spine roll, hvor man skal holde rimelig godt fat i pagajen bag sin ryg, at hvis bladet er for bredt, så kan jeg ikke nå rundt om. Så kan jeg ikke holde på pagajen. Så smutter den også ud. Altså godt holde sådan lige have en fornemmelse, men når man skal turde rundt under vandet, så rykker den ud af hænderne på mig. Så bladet skal faktisk ikke være for bredt.
Så det er sådan, at du kan holde den i tommelfingerkrogen i hånden, og så har du de yderste fingerled hen over den anden kant af bladet,
Præcis,
og kan nå
præcis.
der. Hvis bladet er for bredt til det, så holder man for yderligere, og så gør den der smutter ud af hånden på dig.
Og
Kulfiber,
så,
træ.
det er kulfiber. Jeg synes faktisk, at den har lidt bedre opdrift. Ja, det synes jeg, den har. Så kan
Der er
man
også kommet
løs.
nogle vildt gode kulfiber. Grønlandspagajer derude. Altså det er virkelig, det er lækkert.
Ja, og så har jeg en åre, hvor samlingen, det er det en delbar, men hvor samlingen ikke er med sådan en mærkelig lås, sådan en kraftig lås, jeg ved egentlig ikke, hvad det hedder, men dem undgår jeg simpelthen, fordi når man skal lave stormrul, så flænser det fordækket op. Det skal være med en lille, hvad skal man sige, tap, der gør, at det næsten ikke ridser kærken.
Ja, så pagajen er nærmest helt glat midt på, der hvor den er samlet. Ikke nogen fremspring, ikke nogen spænder, der stikker ud, eller kanter, man kan slå sig på, eller kanter, man slår ind i kajakken.
Præcis, ja.
Ja, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Ja.
Ja, så, og så om vinteren. Så har jeg en vintervåddragt på. Jeg, de første par år havde jeg en tørdragt indenunder, men jeg synes, at det var alt for bøvlet. Jeg synes, at ærmerne de blev sådan presset langt op ad armen og kom ind i min tunik med tørdragt på. Ja, så skiftede jeg over til vintervåddragt, og det er virkelig, virkelig lækkert.
Så prøv at beskrive, hvad er din vintervåddragt? Hvordan ser den ud? Hvordan virker den?
Det er det, som surferne har på. Jeg kravler ind i halsen, kan man sige, og så hele vejen ind. Så er det jo med arme og ben, og så er den helt tæt. Og den sidder tæt.
Så der er minimalt vand, der kommer ind i den. Og hvis der
Ja.
endelig kommer noget ind, så er det en skefuld ad gangen. Og så får man ikke det store kolde chok af det.
Ja, altså badedragten, som jeg kun har på ind under om vinteren, den er oftest tør. Ja, og...
Så vi snakker badedragt, surf, vintervåddragt, helkrops, og så tulikken udenpå. Yep. Og så kan man
Og
godt køre 3 kvarter i vinterkoldt vand.
og luffer. De er ret vigtige. Ja. Der kommer også lidt vand ind, men det er ikke ret meget.
Nej, og pulsen op og så videre, så kan man godt holde fingrene nogenlunde i gang og bevægelige.
Der synes jeg faktisk, at der hvor det er koldest, det er, når man kommer op af vandet, og vinden er lidt vind, så bliver man kold. Men så er min taktik, jeg altid stiller kajakken, hurtigt går ind og tager tøjet af og går i bad og det man nu gør, og så pakker jeg min kajak væk bagefter.
Ja, når man er tør.
Ja, og fået tørt tøj på.
Så må den kajak lige stå ude i vinden og vente tålmodigt.
præcis. Så fungerer det faktisk rigtig fint. Stil den med sammen. Det var lidt koldt, da der var corona. Men det løste vi.
Så lærer man det. Jamen, jeg
Ja.
kan godt, og det er jo også et fedt trick, du giver her, fordi hvordan får man egentlig den der vintertræning udenfor til at køre? Vi ved godt alle sammen, at det er nogle gange pænt koldt. Men alligevel så er der nogle små finter, som for eksempel den her, du lige nævner. Klæd om som det allerførste, når du kommer op af vandet, og skynd dig at gøre det. Så bliver det knap så fælt. Og
Præcis.
det kan være noget af det, der får en til at gøre det alligevel.
Og jeg gør også det, altså jeg rigger min kajak til, hvor jeg sådan stadigvæk har mit tøj på, lige når jeg ankommer i klubben. Og så står den der, for så bliver jeg faktisk lidt kold ved at holde ved låger og låse. Og så varmer jeg mig selv lidt op igen ved at skulle klæde om. Så får jeg lidt varme igen. Det kan godt være lidt hårdt at komme ind i den der vintervåddragt der.
Den opvarmning i sig selv.
Ja, faktisk. Og så når man så er kommet derned, jamen så har man varmen igen, og den har du så i banken, så at sige, af varme til, når du skal afsted. Ja.
Så er der lidt specielt grej til, udover det vi lige har snakket om nu med kajakker og pagajer og tøj. Der er kastetræ og sten, som også bliver brugt til nogle af rullene. Prøv at fortælle, hvad gør du der?
Hvad? Der har den jo med. Jeg finder oftest en sten på vej ud, så har jeg den bare lige med. Putter lige ind i ærmet eller andet, så har jeg den med. Det fungerer som et af de rul, der er til, eller rul, hvor det hedder med bordtennisbold. Så har jeg bare en sten med, og så dumper jeg den bare, når jeg er færdig. En eller anden strandsten. Og så er der jo længere ned i rullen, så er der rul med sten, altså en noget tungere sten end bordtennisbold. Den er for kvinder 3 kilo, og for mænd 4 kilo. Ja, nogle gange har jeg den med, andre gange har jeg ikke.
Men der er det sådan en hvad kan man sige, en det kunne være en sten, man pillede op af terrassen. Sådan en herregårdssten eller en anden lille granitsten der.
Og jeg har altid snor i den, fordi at så får jeg den også med hjem igen.
Ja,
Hvis jeg skulle tage dem.
man skal have så mange af dem med.
Ja, præcis. Så
Ja.
mangler de indkørslen. Ja.
Og det er også noget, som er vigtigt, hvis man tager i svømmehallen og træner med sten.
Ja.
At hvis man taber dem der, så skal der snoren i, så de ikke rammer bunden af bassinet og smadrer bunden af bassinet.
Det er rigtigt, ja. Ja.
Særligt bassiner med sådan en folie-dug nede i bunden. De er
Ja, det
det er
kan jeg
ikke så
godt
godt at
se.
smide skarpe hjørner af en sten ned i.
Så har jeg også mine fangstblære med, som jo også er et af rullene, at man skal kunne rulle med en fangstblære.
Hvad gør fangstbæreren ved rullet?
Det svarer jo lidt til at trække en kæmpe stor badebold igennem vandet. Det i sig selv kan man næsten godt mærke, at det er en hård tur. Der skal arbejdes med benene rigtig, rigtig meget.
Den sidder sådan, at du har nemt nok ved at komme ned i vandet i starten af det rulle, ikke også? Og når du så kommer op og skal gøre rullet færdigt, så kommer modstanden.
Det er rigtigt.
Og
Der
så
skal
skal
du
man
bruge
have
benene.
svuppet bagenden af kajakken hen over den der store, store fangstblære.
Præcis. Og ja, det er jo det, det går ud på. Det er så set standard rul med den, og den skulle gerne komme rundt på den anden side. Jeg synes, det er, altså benarbejdet skal godt i gang, og så skal man lige give et lille svip med bagdel. Lige, jeg løfter mig på, jeg lander mig ud på bladet, og så løfter jeg mig lidt på den måde.
Så du får vægten af kajakken, og kajakken kan komme op over fangstblæren.
Præcis. Det er
Fedt.
min måde at gøre det på, ja.
Ja.
Og så har jeg den også med ude nu, fordi jeg synes altid, man skal altid øve det der, hvor man skifter ben. Altså nogen kalder det hoftekip, men at det der med, at man skifter med at træde ned i bund og presse op i kammen. Og det er en god måde at øve kip på ved at bruge fangstblæren.
Ja.
Fordi der får du trænet det rigtig, rigtig godt.
Man får ligesom et, hvad kan man sige, hvis det er nemt nok at rulle uden fangstblære, så får man det modstand, der gør, at du virkelig opdager, hvad det betyder.
Præcis.
Fedt. Har du et favoritrulle, Connie? Har du et rulle, du særlig er glad for?
Ja, altså, det har jeg faktisk tænkt lidt over, fordi da du spurgte mig første gang, så tænkte jeg, altså, det er ikke et rigtigt rul jo, sådan set, men jeg er pjattet med balance brace. Det må jeg sige. Og derfra at folde mig sammen som et, hvad skal man sige, lille musling, og folde mig rundt og rulle rundt om på den anden side og komme op nogle gange på maven, hvor jeg så kan vende mig rundt, og komme op den vej. Og ligge og lege i vandet på balance brace. Det synes jeg er det fede ord.
Det her, hvor man er, du er egentlig halvt oppe at sidde, du er halvt nede i vandet, du er sådan lige i vandoverfladen, og kajakken følger med, og du kan mærke opdriften, du kan mærke, hvordan vender du kroppen,
Præcis.
og fanger vandets opdrift. Det, jeg kan fuldstændig genkende. Det føles lækkert.
At ligge og flyde i vandet, og balance brace, altså ude med pagaj, bare skubbe sig ud, så man ligger vinkelret på kajakken, og bare kigge op i himlen, det er rigtig dejligt. Ja. Og så har jeg bare også den her benævnelse, slow roll, og det er jo ikke et bestemt rul, men det er at gøre dem langsomt. Nørde dem, det er jeg ret vild med.
Hvad så, hvis du nu skulle kigge tilbage i tiden? Du har rullet ret så intensivt og deltaget i konkurrencer. Hvis du nu går, lad os sige, tilbage før den første konkurrence, 5 år fra nu, bagud i tid. Med den erfaring, du sidder med nu, hvad for et råd vil du så give dig selv, hvis du går 5 år tilbage om rulletræning?
At man for Guds skyld ikke skal ro 1,5 time det samme rul.
Go easy på de nye hårde der.
Ja, præcis. Og bliv ved med at øve dem. Bliv ved at være tålmodig med sig selv og med rullene. Gør det til sjovt og gør det med nogen. Find nogle fællesskaber at gøre det med.
Så man har nogle marker på vandet.
Og stop i tide. Ja.
Ja, jeg tror også, der er noget træningstaktisk i det der med, at du får den sidste halve time, det er ikke der, du lærer det meste nye alligevel. Der er man over peaket, og det går ned ad bakke, energien daler. Så
Præcis.
kan man egentlig lige så godt begynde enten at gå af vandet, eller ro sig en tur i stedet for.
Præcis. Og så vil jeg nok også sige, at jeg havde ønsket, at jeg havde taget mere videoanalyse med fra starten af.
Ja.
Ja, det kan noget.
Og det er jo absolut oplagt. Alle, der lytter til det her, har garanteret en telefon i lommen med et ganske udmærket kamera. Der skal ikke noget vildt grej til. Det er bare frem med kameraet, og så begynde at filme sig selv og se bagefter de videoer.
Men man skal også nogle gange have lidt hjælp til at finde ud af, hvad man skal kigge efter. Og det synes jeg faktisk, der opsøge nogen, der har set flere film end dig selv. der kan pege på noget, som man ikke selv lige kigger på. Der er mange ting. Er det hovedet? Er det hånden? Er det kirkens deling? Er det timingen? Der er mange ting. Det er ikke altid, man selv lige ser efter det. Det kan være, at man kigger selv efter hovedet, så er det noget andet.
Ja, måske ser du 5 ting, du kunne lægge mærke til. Hvad er den vigtigste? Hvad er den
Præcis.
ene vigtigste ting, vi kan rette på lige nu, som gør en forskel?
Præcis.
Og som måske får nogle af de andre ting til at lykkes helt af sig selv. Så snart du får styr på hænders position, jamen, så er der alt muligt andet, der begynder at virke godt.
Præcis. Præcis.
Sådan noget. Ja.
Men gør det til sjovt, og det har jeg altid gjort. Jeg har sådan haft lidt, jeg kunne godt tænke mig at lære dem alle sammen. Jeg ved ikke, om jeg kommer i mål med det, men det skal være sjovt.
Ja.
Ja, gør med
Ja.
nogen.
Hvis vi skulle gå lidt tilbage til starten af vores snak her, Connie, og hvis jeg så skulle trække tre vigtige pointer ud her, så kunne vi jo starte med, at din opfordring til at melde sig til konkurrencen, uanset om man kun har et rul, der virker, den tror jeg, vi skal have med her, som en af de vigtige. Så meld dig til en hellere et år for tidligt end et år for sent. Fordi det er en hyggelig dag, og det er en konkurrence, som kan motivere til endnu mere rul.
Også fordi, at rul er til, altså DM er til for os, og vi jo flere, der melder sig til, jo sjovere bliver dagen. Fordi så mange nørder er der heller ikke, der nørder det her.
Ej, hvor stort et deltagerfelt er der egentlig i konkurrencen her i 2024?
Ej, jeg er ked af at sige, at vi var kun 11.
Og det er jo, hvad kan man sige, det er en niche af en niche.
Desværre var der nogle hollænder og nogle svenskere, der ikke kom. De var med i 2022. Så for at vi skal holde liv i DM, så skal vi komme og
Og
opleve dagen.
der skal gerne komme nye folk også.
Ja.
Og du siger, der er en 50 plus, en 60 plus og en, hvad sagde du også, 70 plus klasse.
Yes.
Så alder er ingen undskyldning.
Det er rigtigt.
På den måde der.
Det er rigtigt.
Ja. Og så den her, du nævner med at træne. Altså, jeg synes, den her snak med dig har været meget interessant ved at sige, okay, træning, det er noget, der foregår udendørs, og det foregår udendørs hele året. Med det rigtige grej kan man sagtens det. Og så i perioden op til konkurrencen, der kan du give den ekstra gas, fokusere på nogle bestemte rul, men grundtræningen, den kommer fra hele året. Så vi ikke holder lange, lange, lange pauser væk fra rul, og så giver vi den fuld gas op til en konkurrence. Men prøv at du spreder det jævnt.
Og så har jeg faktisk lige noget, jeg ikke godt lige vil tilføje. Det her med, at jeg kan nok godt finde på at gruppere det lidt. Så er det kun fordæks, jeg træner den ene dag, og så er det bagdæk den anden dag. Og så kan det være, at det er under vand, og de hurtige en anden dag. Sådan så, altså den skade, den har virkelig gjort mig opmærksom på at gøre det på en ny måde. Så grupper det. Det er godt.
Så får du også, hvad kan man sige, hvis du kun holder en dags restitution, men så du skifter til en anden serie af rul den næste gang, så
Præcis.
kommer du med en dags pause plus en ny slags belastning på kroppen.
Præcis.
Så det giver dig endnu bedre restitution. Så det,
Ja, præcis.
fedt. Fedt. Og så find nogen at øve dig med. Find nogle folk omkring dig, som kan inspirere, som kan hjælpe med videoanalyse, som kan hjælpe med tips, måske som er endnu bedre til at rulle end dig selv, og så begynde at team op med dem og lære dem.
100%.
Ja. Så har man opskriften til at få rulle til at være rigtig, rigtig fedt.
Og så bliver vi mange til næste år.
Det håber jeg. Det håber jeg. Jeg
Ja.
synes i hvert fald, at den her snak, nu er vi ved at nå enden af den, den har været super motiverende at høre din fortælling og
Det var
dine
godt.
oplevelser.
Ja, det er jeg glad for.
Så Connie, hvis jeg nu skulle udfordre dig lidt her til allersidst. Frihed i kajakken er jo mange ting. Og rulletræning og rul kan være en måde at opleve frihed. Har du nu særlig sådan glimt af frihed, hvor du særligt mærker det?
Det er et godt spørgsmål. Altså det gør jeg jo i det øjeblik, jeg sætter mig, at jeg trækker kajakken ud af containeren, kører den ned til vandet og sætter mig i den, så er jeg fri. Altså jeg synes, ud i vandet, det kan noget.
Så er man til stede.
Man er til stede, og man er nærværende, og man er, når man har roet og rullet så meget, så bliver man, det man kommer ligesom hjem ud på vandet. Det er så rart sted at være.
Det er godt at høre. Og det er også en af de gode grunde til at øve sig i rul og kunne at kunne hygge sig med det, have det sjovt med det, ikke også? Man kan virkelig bringe sig selv ind i nuet
Præcis.
og få den her fantastiske fornemmelse af at være ét med kajakken, ét med vandet, ét med teknikken.
Fuldstændig.
Super lækkert. Dejligt. Conny, tusind tak for din tid og alle dine visdom, du har delt med os her. Det har været en fornøjelse at have dig med. Og til jer, der lytter med derude, sørg nu for at få rullet, og så vent ikke for længe med at melde jer til et rulle-DM, fordi der er en god erfaring at hente der. Så ud, giv den gas, og god rulletræning. Og hvis du sidder nu med en spirende lyst til at træne rul, så kan jeg godt forstå det. Connys fortælling, det er et lysende klart eksempel på, hvordan rulletræning er fyldt med små, underfundige detaljer og mange beslutninger om, hvordan træningen kan bygges op. Det er bare kajakfordybelse, når det er bedst. Og et par af idéerne, jeg særligt lægger mærke til, det er, hvordan Conny træner de svære rul, når kroppen og hjernen er mest muligt frisk, og forebygger skader ved at kunne lave nogle få gentagelser af de rul, der virkelig giver modstand. Så hvis du blev inspireret af det her afsnit, så skriv mig et par linjer på podcast@onadventure.dk om, hvad du synes var særligt fedt og interessant og nyttigt for dig. Og skriv også, hvis du har andre kommentarer, eller hvis du kender en, jeg skal snakke med i podcasten her. Og vil du hjælpe frihed i kajakken fremad, så giv dine kajakvenner et tip om, at de skal lytte med. Og følg podcasten i din podcast-app, så du får de nye afsnit, så snart at de er klar. Tak for, at du lytter med.